Sjómannslíf, sjómannslíf, draumur stjarfa manns, blikandi báru fanns, býður í trilltan dans. Sjómannslíf, sjómannslíf, ástir og æventýr, vögnuð í fami býr, brimhjóð að vera gnýr. Sipp og hói, sipp og hói, ferð hú.
Hafið þið nokkuð tíma hlustað á þennan texta sem hann Ragnar Bjarnarsson er að syngja? Þessi texti lýsir bæði romantík og spennu. Og sjálfsagt er líf farmannsins bæði romantískt og spennandi. Sumir eru spennufíklar og taka sér því fyrir hendur ýmislegt sem er kannski fyrir utan lög og rétt. Bæði vegna þess að það langar að hagnast á því og eins er spennan sem fylgir þessum aðgerðum þvílík að menn get ekki áninnar verið. Þegar maður skoðar síður íslenska dagblaða er yfirleitt ekkert að frétta af sjómönnum annað en þrennt. Í fyrsta lagi, góð eða slæm aflabrögð. Í öðru lagi, slys og hamfarir og síðan í þriðja lagi, fréttir af smygli. Daginn hitti ég höfuðpaurinn í frægumáli sem kom upp hér á 9. áratugnum. Hann fjelst á að segja mér alltaf létta, sagðist ekki drekka nú orðið nema te með miklum sykri og mjólk og ég bauð honum heim til mín og við settumst að tedrykju.
Nú, ég ætla að segja frá því þegar að við kiftum mikið magn áfengi í Rússlandi, Múrmansk, og fluttum þann til Íslands. Og þannig var að skipstjórnum vissi ekki það þessu, eða hann vitað af þessu, þá hefði farmurinn aldrei farið þetta um borð. Það var þannig við fórum upp í svo kallega fríverslun hannu frá og keftum þar nokkur þúsund flöskur af vodka og það var svona 10 fyrta kontinir sem við höfðum um borð. Við vorum á þessari frægu ferð þarna, sildum á þessari frægu ferð þar sem að Suðurlandi sök. Þetta skip hétt Urriðafoss og var alveg eins og Suðurlandi sem fórst. Og ég áhefninni að sérstaklega yfirmenni, þeir voru mjög hræddir við þetta allt saman út af því að við vorum í alveg sama farminn og vorum á sömu siglingaleið. En það gekk allt mjög vel, en það er nú annað mál. En já, við förum upp í verslun hana í Múrmansk og kaupum nokkur þúsund flöskur. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega, það var alveg nót þess að fylla 10 fyrta kontinir sem voru með á dekkinu. Sem kontinirinn átti að vera undir svona sjóbúningsdótt og svoleiðis, Belgí og svoleiðis. Svo við tæmdum allt úr gámnum og hendu því bara nýr lest í sér hólf sem var þar. Og þetta gerðum við alltaf með að skipstjórinn svaf. Við vissum það að hann lagði sér alltaf í hátinu, svona milli, svona hálf eitt til svona hálf þrjú og þá höfðu við góðan tíma til að gera þetta. Nú, við fylgdum þannig á með það kom stór og mikill vörubíl með þetta og þetta var heilt lass og það var svo neysa fullur gámur inn að það var ekki að þetta komast neynstaðar neynu öðru með. Nú það sem gerist að við látum rússana hífa gáminn sem við sjálfsagt verið, já það hann hefur ekki verið, ég veit ekki, örgla annað tónn þegar þetta er komið í hann, ég geti ímyndað mér. Nú það er hífa þetta um borð og engi vissi neitt, svo klárum við okkar, já það sem vorum að gera þannig, við vorum að afferma síld í tunnum, tretunum. Og nú við förum svo frá Múrmansk og áleiðist til Íslands með viðkomu í Noregi. Og þar voru að taka olíu norður Noregi og þá var búið að undirbúa það að það átti að selja helmingin af þessu þarna yfir þá í Noregi.
Voru þið þá með einhvern svona dreifingaraðila í Noregi?
Nei, við vorum með mann sem var á skipinu, var í landi og hann hafði undirbúið þetta allt í gegnum síma áður en að við komum, fórum frá Múrmansk og yfir til Noregs. Það var vitamál og við tókum alltaf olíu í Noregi áður við var lagt svo af stað til Íslands. Og þessi aðeinleg kom um borð, ég hafði aldrei séð hennar mannen. Hann vissi að mér og vissi alveg hvernig ég leit út. Svo hann gengur bara beint að mér þegar hann kemur hann á. Og skipstjórinn, hann átti náttúrulega að vera sofandi, hann ætlaði að halla sér. Hann gerði það nú yfirlega eða var inn í eitthvað papírast eða eitthvað. Hann var aldrei út að dekki að neitt að fylgjast með, það var ekkert að fylgjast með að taka olíu. Nú jæja, þessi maður kemur og spyrir mig að því hvað er hvort ég sé og ég jánka því og það verður úr að hann sýnir mig mikla penning og spyrir mig náttúrulega hvað ég, hann getur fengið mikið og ég hef aldrei sagt hún neitt út af því að við vorum að hittast þannig í fyrsta skipti en hann virtist vita alveg nákvæmlega hvað við vorum með mikið magn því hans, þegar ég sá hann hann gæti, ég sá hann hvað hann gæti fengið og þá vildi hann fá meira og ég grunum það að það hefur eitthvað verið að leggja hann líklega sá sem hann var hérna heim á Íslandin við letum hann ekki fá nema helmingin af því sem var í gamnum sko En á þessu tímaskeið þá var þetta reyndar komið niður í lest allt saman. Svo við erum að forfæra úr lestinni og þessi aðili, hann fer frá borði og kemur á bát, tveggja hæða snekkju og það er engin smá smíði. Þetta var bara svona, þessu barónir hérna í Ameríku sko. Nú, maður fílaði sig líka þannig. Hann hérna, hann borgaði mér ekkit fyrir en að hérna hann var búinn að fá það sem hann ofta að fá. Þá gerði hann upp við mig og nú við vorum að handfjalla þetta á milli bátað hana. En ég vissi það ekkit að á meðan við vorum að þessu að afhenda þetta yfir í bátina, þá var skipstjörn út að brúa vang og horfa á þennan feikna dal sem láði hann á síðinu á skipinu. Og ég hafði ekki humdu það fyrir ná heimleginni, sko. Enda fekk ég að heyra það að ég væri upphaf alls íls þannum borð og þar með ákvað ég að hætta. Það er önnur sá, segjum hver komum seinna því. Nú, hann tekur sinn farm og fér og nú við klárum að taka olíuna og skipið, við sildum sko tómi tilbaka til Ísland sko. Það var engi farmur tilbaka. Nú við förum til Akureyra, siglum tökum stefnun á Akureyri og komum þar að, já, meðan dag. Og það er fyrsta sem kemur, að það er fyrsta sem við sjáum á bryggjunni, það er svartagengi í tollinu. Og þau voru þarna 5 til þess að byrja með og okkur fannst þetta svolítið skrítið að svartagengi væri alltaf innum mætt á bryggjuna. Hversna mættu þeir á bryggjun, það var engin ástæða til þess. Kanski það við vorum að koma frá Múrmansk. Ég oft hugsaði með eftir á hvort að sá sem að fekk áfengið hjá okkur þannig í Noregi, hvort að hann hefur orðið svegtur og sagt til okkar bara til þess að svona aðeins að taka okkur í gegn, ég veit það nú ekki en það má vel vera það er í svona málum er engun treystandi nema manni sjálfum Jæja svartagengi kemur borð og það átti ekki að vinna við okkur fyrir á mánudegin og þetta hefur líklega verið á laugardagskvöldi já eða laugardegi sem við komum hana og Þannig að við fengum sunnudaginn og já, ég held að við ekki þau byrja að lesta hjá okkur fyrir á mánudaginnum. Þannig að þeir fengu góðan tíma til að byrja að leita og þeir byrja nú reyndar ekkit fyrir morgunin eftir. Málega það á leiðinni til landsins þá komum við þessu fyrir á mjög hendugum stað í skipinu, restinu af áfenginu. Nú, við náttúrulega tókum alla flöskunar úr kössónum til þess að færi betur þetta. Og við skildu reyndar tvo kassa eftir í gámnum, undir sjónbúðmyndstaræslunum. Við settum allt drastli aftur í gáminn, en pössum okkur að hafa gáminn ólæstan, því að hver er að geyma eitthvað svona í ólæstum gám, það gerir enginn. Og nú, það var nú bara hugsunina. Ná okkur í áfengi hennu kvöldið, áður færum á ballið, ákveðum það, þannig að nólksins fengum við þannig að helgar kvöld. Nú, það verður úr að við erum að skemmta okkur þannig um helgina og fórum náttúrulega í gáminn, hann bara stóð upp á bryggju, það var áfengi í honum, það var nóg til. Nú, svo morgunin eftir að við erum náttúrulega að vinna við skipið þannig eitthvað á þessum dinn, farmenn eru alltaf að vinna, það er, skiptir ekki máli, það er aldrei frýr dagur. Nú, við verðum var við það tóllarnir, þeir kíktu aðeins inn í gáminn, en þeir rótuðu ekkert. Þannig hefðu þeir farið að róta í belgjónum og því og sjóbúnustótunum sem var þannig að það hefðu fundið restin af áfenginu sem voru með í gáminnum. Jæja, en hvað með það? Þeir fóru að leita mikið og þeir skiptu vöktum, þannig að þeir voru fjórir. Fóru fjórir með okkur frá Akureyri. Við fórum á ströndinni, ég heldum, fara eina 6-7 hafnir og það var mjög slæmt veður á þessum tíma og þeir voru dálítið sjóveikir. En þeir letu sig hafa það en þeir fundu ekki svo mikið sín sígarettupakka. Við fórum, held ég, við enda á Eskifirði. Já, það enda hafnin okkar var Eskifirður en ég held að þeir hafi farið úr og hvort það var ekki á Reyðafirði. Og já, þeir fóru allan og næstu höfn út af því að það var orðið svo tvísynt um að þeir kæmust nokkuð suður til Reykjavíkur bara fyrir en eftir langan tíma. En þeir sáu fram á það að það var glufa, svo þeir gripuna. Svo þeir fóru, þannig við sáum fram á það að við gætum náttúrulega náði í dótið okkar þar sem við geymdu það. Og þannig að við nýttum síðustu nóttina sem að var eftir að við vorum komnir á Eskifjörð og þá nýttu við síðustu nóttinni það ná í dóti, ná í áfengið sem var mjög vel falið. Við svona fórum í teikningar sem voru uppi á skipinu og þetta því að Urðafoss var þannig byggður að hann átti að vera með fristivélum eða kælimaskínum. Og það átti að vera kælipressa á borðin, þetta hafði aldrei verið sett í skipið. En ég meina, skipunum er ekkit sérstaklega breytt, þannig að ég fór að hugsa, fyrst að kælipressan er ekki í skipinu, þá hlýtur að vera hólf. Og svo við fórum að leita og við sendum þann minnsta af hásetunum inn í loftræstingöngin til þess að leita pressunni. Og að leita hólfinu þar sem pressan átti að vera. Og við fundum hólfið og það var þvílíkt stórt að þú hefði, ég veit ekki, við hefðum komið enn meira heldur en því sem við settum þannig, sko. Miklu meira magni fyrir. Jæja, þeir tóllarinnir meira sem voru búin að marg skoða þannig, þetta var svo vel frá þessu, þetta var skemmtilega hannað, upp á að félja þessu, það má eiginlega segja að það verið hanna til þess að félja því. Það er ljótt að segja svona, en þetta er samt starinn. Það var alveg sem að kunni þeir spegluðu inn í. Það var engin leið nema að fara alveg inn í göngin. Og þetta eru svona loftræsti göng sem liggja þaðan frá þessu hólfi og út í lestanar. Þetta hefur aldrei verið notað nema bara sem blásturs til þess að blása, þú veist, lofti í lestanar, sko, til þess að loftræðinstæðir.
Morgunin eftir sagði skipstjórinn hásetunum að þeir mættu setja farangur og annars sem þeir vildu í gáminn og notuðu þeir tækifærið og gerðu það án þess að tilkynna skipstjórunum að ýmislegt annað væri í gámnum. Gámurinn var síðan sendur með skipaútgerð ríkisins til Reykjavíkur en hásetarnir flugu suður með einkaflugvél.
Ég átti svona stóran og mikinn van. Chevy van 20 og innréttað frá Starcraft í Bandaríkjunum. Það var mikill bíll og ég tímdi nú eiginlega ekki að nota hann í að ná í þetta. Svo við leigjum okkur bíl frá bílaleigunni Kópavogi. Bílaleigun hann nýbílaleigunni. Stóran og mikinn van og förum þrír niður eftir hann og morguninn eftir þetta skipi kom helgi, þetta fór með heklunir, söður sko. Nú, við fórum nú reyndar kvöldis að kíkja á þetta, þá við varum búin að reyndar, það átti að vera búið að arensera í þannig að gámurinn snerið þannig, við gátum bara labbað borð og náði í þetta. Það var allt í stórum belgjum. Þeir eru gengið það kyrfilega frá gámnum hann borð, að við, það var engin leið að ná í þetta. Svo við beðum bara þangur til daginn eftir og svo komum við þannig á mánudags morgni og kærum svæðið og það fyrsta sem ég náttúrulega er ekki augun í og við að það svartagengi, þeir býða þarna, það var búið að hífa gámin frá borði og kom honum fyrir á brygginu og þar satt svartagengið og beið eftir okkur. Við vorum nú ekki á því að láta ná okkur þarna á. Svo við hérna, sko hugsunum var nú reyndar svo að fá okkur vörubíl og láta sækja gáminu eins og Eimskip hefði láta gera það. En hugsunum, já, það, ég meina til hvers, það er kannski kostað það að tóllarnir færu elta. Svo við ákvæmum bara fylgjast aðeins með, svo við keyrðum bara eitt hring, hættum við að náttúrulega koma nálægt þessu, keyrðum eitt hring og keyrðum með burtu, fórum og skiluðum vaninu sem við leiðum, tókum inn í staðinn. Hann var upp í Akraseli hjá systir minni, í Reykjavík. Ég fyrir þangað og sæki bílinn og þá er ég var við það að það eru menn sem sýti í bíl við endan á götunni. Þá var það að ég frétti eftir og þá var það rannsóknarlega. Þeir sýta þannig að tveir gárungar og fylgjast með. Þeir hafa bara að bíða eftir því að ég kæmi. Ég var náttúrulega skráður til heimilis hjá systir minni hann í Akraselinu á þessum tíma. Og þannig hafa þeir fundið heimilisfangir. Þó ég hérna var þannig mörgum stundu hjá móður minni. Jæja, þeir eru að lauga við. Nú, við tökum vanum, förum aftur á stað. Og ennþá eru tollarinn, þetta var sama daginn. Og ennþá eru tollarinn yfir gáminn og við erum keirum hring. Og sjáum það, þeir bara bíða. Svo við förum ákveðum fara bara nýr á höfn. Því að gámur nátt að fara inn í sundaðum. Nú, við förum inn á kaffistofu í sundaðum þar sem við sjáum yfir svæðið og býðum þar, þannig náttúrulega þekkt okkur allir, því að svo, þeir sem eru á skipunum, þeir þekkja mikið til og þeir sem eru búin að vera lengi og svo ég var búin að vera þannig hjá Eimskipu, að þeir þekkja orði mennin á eyrinu og svona og það vita allir hver er og svo við fáum að sitja hann í góði yfir liti, fengum okkur kaffi svo bóð svona og svo kemur gámurinn og heilt gengja tollarum á eftir. Þá vissum við alveg hvað var búið, þegar þá var þetta bara búið. Svo við býðum eftir að við sáum svona yfir svæðið, við sáum þar sem við voru að opna gámur sko. Og þeir tóku náttúrulega inni haldið í sína vörslu og hérna. Og ásamt töskunum okkur sem fatnaður og annað var í og Nú upp frá þessu ákvæði ég að ég skildi, við ætlum bara að láta laga gó og láta okkur hverfa svona í smá tíma. Ég var búin að kaupa mér, ég byrja á því að kaupa mér farti færja og laugardagsmorgni og þú sér að þetta er á mánudegi, þannig að það var heil vika til stefnu og ég ætlaði nú ekki að láta ná í mig. Ég veit að strákanin hinni tveir sem voru með mér, Þeir ætluðu að koma sér eitthvað í burtu en þeir náðust. Lögregla, ég veit ekki hvað þið gerðu. Rannsóknar lögreglan náði í þá og þeir náttúrulega játuðu á sér syndi sinnar. En þeir hefðu ekki fundið mig. Það var vegna þess að ég bjónir á, ég passaði með því að kom ekki upp í Akrasel meira. Fór upp í Akrasel, skilaði náttúrulega vannu þangað og dreymir svo nýr í bæ. Var hjá móður minni út vikuna og ætlaði svo komin í burtu. Nú, svo á föstudags, seinnipartin á föstudagi, ja, svona einhvern tímann eftir háti, þá lamið á dyrar og dingla. Ég gerði náttúrulega, hugsaði ekki út í það, þetta gæti verið tóllarinn því að þeir átti ekki að vita hver ég var. Svo að leið ég opna þá náttúrulega sé ég hver skins ég og þessi, þeir vissi alveg hver ég var og hérna svo að þeir spurðu mig hvort góðfúslega hvort ég vildi ekki koma með niður eftir og ganga frá mínu málum og þeir gáðu mig það alveg bersinlega, já, svona, létu mig alveg vita það að það væri annarkvort þetta eða þá mér stungið inn ég náttúrulega valdi fyrir kostinn sko fara með og svo komum við niður í toll og hann hérna spyr mig að ég þegar hann fyrir að gera skýrsluna hvar áfengið hafi nú verið og ég sagði við að þetta hefði verið í gámnum því að við vorum með vín í gámnum náttúrulega ekki þetta mann og hann sagði það geti ekki verið því að þeir eru kíkt í gámnum ég sagði nei, það var bara orðkjörn orðum og Ég sagði, herrðu, gámurum var bara opin á breykjunni. Þetta var í gámur. Hann gat náttúrulega ekkit vefengt það sem ég var að segja. Og hann skrifaði þetta í skýrsluna en annar kom í ljós. Nú jæja, það sem að eftir þetta þá var smá eftirmáli því að eins og lög gerir ráð fyrir þá eigum við að borga leitunarkostnaðinn. En Það er eingöngu ef að svona áfengi og svona alveg sama hvað það ef það finnst borð í skipinu, þá borgum við kostnaði við leitina. En þar sem þeir fundu ekki neitt í skipinu, þeir bara opnu gámin og breykjunni inn í sundu, það kallar maður ekki að finna borð í skipinu. Og það merkir að vara að það yfirmenn hérna ráðningastjórinn hjá Eimskip, að hann ætlaði að fara að taka mig á beinið fyrir þetta. Hvað kom honum það við þó ég var að smygla, ég meina, það er ekkert hans mál. Það er mitt mál og milli mín svo tollarana. Þeir ætlaði að fara að frista launum minn. Ég þekki nú nokkra góðar lögmenn hinn í bænum og það er á meðan einn hæstarétta lögmann sem dómari í hæstarétti. En ég fyrir að tala við hann. Ég fekk bara allar upplýsingar þar sem ég þurfti á að halda hvort að þeir gætu staðið á þessu. Hann sagði svo var ekki. Svo ég fer með það tilbaka. Þá segir ráðningastjórinn, sko, þið verðu þá allan að borga flutningin á gámnum. Hann ætlaði sko aldeilis að reyna að ná að mér sko tekjurum minnum. Ég sagði við hann hörðu kallum minn sem ég hefði vitnað. Ég baði hann bara vel að lifa og sagði hann það að skipstjórinn hefði gefið okkur leyfi til þess að setja allt í gáminn sem þyrfti að fara suður. Hann greindi ekkert hvað mætti fara í gáminn. Hann sagði bara það sem þið þyrfti að setja í gáminn megið setja með gáminn suður. Og við gerðum það. Nú, ég setti svona ofan í við hann og hann þoldi það ekki betur en svo að hann sagði mig það að svo lengi sem hann væri yfir maður ráðninga þarna hjá Eimskip að þá fengi ég ekki inni þarna aftur. Sá sem tók við á honum, hann fekk fyrirmæli það frá fyrirrennara sínum að ég yrði ekki til ráði hann, bara ég yrði eilíða strafi. Þetta svolítið barnalegt að mér finnst en jæja, hvað með það? Nú, eftirmáli væri nú bara það að ég hérna náttúrulega fekk mína sekt sem ég þurfti að borga og eins og hinir og en þeir vissu aldrei að því sem fór í land í Noregi þetta kemur það náttúrulega kannski málin ekki við það er ekki þeirra